Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Gospodine Dodik, hvala vam što ste pristali da govorite za Sputnik. Da počnemo od toga, vi se spremate na put, već svi pričaju da idete u Moskvu, to se već zna. Naš predsjednik se upravo vratio iz Sočija, gde se sastao sa predsjednikom Putinom i on kad je odlazio rekao je ili ću da se vratim kao pukovnik ili kao pokojnik, pa on se vratio očigledno kao pukovnik. A šta vi, sa čime idete u Moskvu i šta očekujete da ćete tamo dobiti, sa čime ćete se vratiti?
Da, postoji dogovor o tome i taj iduće sedmice ću biti u Moskvi. Razgovarat ću o svim važnim pitanjima aktuelne političke situacije ovde. Rusija je veoma korektno se odnosila prema međunarodnom pravu, prije svega Dejtonskom sporazumu. I ostalo dosljedno u tumačenju i primjeni slova ugovora Dejtonskog sporazuma. I to je nama omogućilo da se uporno možemo boriti za naše pravo. Druga stvar, imajući u vidu da je Rusija povukla svoju saglasnost za imenovanje Šmita za visokog predstavnika, omogućilo je da se naprosto uvaže odredbe aneksa 10 Dejtonskog sporazuma u kome kaže se da strane potpisnice tog aneksa, a između ostalo to je Srbija i Republika Srpska, moraju da usaglase ime visokog predstavnika koga potvrđuje Savet bezbednosti. Ni jedno ni drugo se nije desilo. Rusija je tu pokazala veliku principijelnost i to je naravno važno za nas, jer mi smatramo da danas ne postoji visoki predstavnik, bez obzira što postoje neki foleri koji ovdje pokušavaju da kažu ja sam taj. To nije dovoljno. Dovoljna je samo legitimacija sa iz Trivera gdje se dobija ta saglasnost, to imenovanje. Razgovarat ćemo o tome, privrednoj saradnji, djelovanju zapadnog faktora u BiH koji je bezočno ruši Republiku Srpsku putem 4 neizabrana stranca u BiH, to znači visokog predstavnika i trojice sudija stranaca Ustavnog suda, koji potpuno razvaljuju koncept Dejtonskog sporazuma u nastojanju da izvrše unitarnu i centralizovanu BiH. Ja vjerujem da putem naravno dostupnih podataka i službi koje ima sam predsjednik Putin, da će njemu mnogo stvari od toga biti već poznato. Veliki uspjeh što je Vučić to učinio, apsolutno pozdravljam uspjeh tog sastanka, obezvediti da u potpuno nestabilnom vremenu dobijete tako nisku cijenu za gas u vrijeme kada se najveća potrošnja očekuje, svakako je veliki uspjeh i to ne bi trebao niko da zanemaruje ili da nešto prigovara. A u svakom slučaju cijenim i ostali dio razgovora, ja sam sa predsjednikom Vučićem se već čuo, tako da su mi poznati ti sve detalji, a bit ću u prilici da budem na svečanom dijelu kongresa njegove stranke, pa ćemo vjerojatno imati priliku da o tome još porazgovaram. Ja svakako mislim Srbi koji su ovdje na Balkanu na neki način satanizovani, uporno se održava ta linija satanizacije. Apsolutno je za nas važno da imamo prijatelje kakav je Rusija. Ono što želim još da kažem, Zapad manipuliše sa ulogom Rusije ovdje. Već je miješanje, prisustvo Velike Britanije, Amerike, Evropske unije, Njemačke i ne znam nijakoga pojedinačno nego Rusije u cjelini. I Rusija je uvijek, jer moj razgovor sa predsjednikom Putinom uvijek se išao zatim da potvrde međunarodni sporazum o kome je Bosna i Hercegovina jedinstvena u smislu teritorije i da u tom pogledu treba poštovati dva entiteta i tri naroda. Sva stvar u tom svemu jeste što se ne poštuju dva entiteta i tri konstitutivna naroda, nek se ovdje pokušava vježbati neki strani zapadni, prije svega niže razredni činovnici, vježbati na nama u onom projektu njihovom imaginarnom stvaranja države, a vidimo da i mnoge države kojim oni upravljaju nisu baš stabilne.
Šta konkretno može Rusija, evo priča se uveliko o tome da vam prete sankcije, da to traži i Nemačka, sad da li zato što je Christian Schmidt Nemac, ona uporno to gura u Evropskoj uniji, ali i Sjedinjene Države. Što može Rusija? Ona ne može da spreči da vam uvedu sankcije, ali
pa ja to neću ni tražiti.
Dobro.
Meni je važno da se razumije situacija. A te sankcije bi u ovom trenutku, recimo, Kad bi ja sad rekao da mi razmišljamo o tome da oni koji nam uvedu sankcije, da i mi kontra njima uvedemo sankcije, to bi bilo smiješno. Tako i njihovo uvođenje prema nama poprilično već je degutantno. To je više odraz neke nemoći. Njemačka je ovdje u čitavom prošlom vijeku veoma se manifestovala protiv Srba. I znači, da pominjem dva svjetska rata u kojima smo izgubili pola naše populacije zahvaljujući austrougarskom i njemačkom ovdje okupatorskom pristupu. Ili da pričamo o Berlinskom kongresu kada je Njemačka podržala Austrougarsku da pripoji prostor Bosne i Hercegovine, a kasnije da proglasi prisjedinjenje. Ili da pričamo o Genšeru koji je u procesu raspada bivše Jugoslavije zaštitio Sloveniju i Hrvatsku i gurnuo čitav Balkan u rat. Ili da pričamo sada o nekim stvarima koji su vezane za ovog Schmidta koji dolazi u toj nekoj liniji geneze koja nema, naravno, predznak onoga što je imao Hitler, ali ima pretenzije da upravljaju ovdje. U čemu je onda razlika? Ove sam htio silom, a ovaj hoće mojom saglasnošću, koje naravno nema. U tom pogledu je veoma važno, naravno, mi smo ovdje prisiljeni da ponekad čutimo na te njihove bahanalije. Ali evo, nekad je dođe vrijeme da morate sve da kažete. Dakle, ja što se toga tiče, apsolutno mislim da postoji razumijevanje Rusije oko toga. Imamo mi dovoljno međunarodnih prijatelja koji razumiju našu situaciju. O Njemačkoj svoje arogancije ili svoga neuspjeha ovdje nisam ja kriv onome ministru inostranih poslova Mas koji je nešto ljut.
Pisali ste mu.
Zato što je taj Schmidt, građanin, njemački građanin Schmidt, je bio njegov prijedlog i njegov promašaj, nije moj. Dakle, zašto on ljuti na mene? Ovdje se radi o nama, ne radi se o Njemačkoj. Nisam ja poslao čovjeku u Njemačku da upravlja Njemačkom, nego je on poslao svoga građana da upravlja nama ovdje. I što sad, očekuje da ja to pristanem bez relevantne odluke Savjeta bezbednosti? Naravno da nije u redu. Šta bi mi bilo ovdje? Jel bi bilo uopšte važan faktor? Nikakav ne bi bilo faktor. Sada prihvati tog Schmidta da vam on sutra donese ponovo kao na Insko neki zakon i onda kaže, pa vi ste nas prihvatili, tako? Eto, mi ga ne prihvatamo. Sad problem je u tome. Što ta arogancija Njemaca misli da smo mi ovdje idioti i da smo mi manje vrijedni ljudi kojima oni ovdje trebaju da upravljaju već 20 i nešto godina poslije rata. U Republici Srpskoj nema ni Karadžića, ni Mladića, ni plejade tih političara. Ovdje se promijenilo nekoliko garnitura političara srednje generacije, ljudi koji su bili izvan tih sukoba ili političkih odluka i procesa u tom vremenu. A isti odnos ostaje zapada prema nama. Zašto? Zato što smo generalno osuđeni kao narod da nad nama treba starateljstvo, da smo mi remetilački faktor njihovih interesa. Čekajte, stanite, imamo i mi neke interese. Naš interes je da živimo u miru i da se ovdje upravljamo našim pravima onako kako nam je dao Dejtonski sporazum. A ne da nam neko ta ukida pravo. Dakle, konkretno pitanje šta očekujem Moskve? Očekujem razumijevanje. Očekujem da će se kroz sistem Ujedinjenih nacija, kao i do sada što je bilo, dosljedno odnositi Rusija i njihov predstavnik ambasadoru Savjetu bezbednosti na ovaj način. Očekujem da će se u okviru toga imaginarnog, samoizabranog tijela koje se zove Savjet za implementaciju mira, koji nigdje formalno nije proglašen, niti postoji u Dejtonskom sporazumu kao takav, da će Rusija imati ulogu kao i što je imala do sada. To je sasvim dovoljno što se nas tiče da ojačamo tu poziciju i da steknemo dodatno uvjerenje da je Rusija spremna da nastavi istom politikom, imajući u vidu njihov principijelan stav o tome da poštuju slovo međunarodnog sporazuma, ne samo u slučaju Dejtona, nego inače, na globalno, pa i vezano za probleme koji su vezane na najvišem nivou u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija po svim pitanjima. A dakle, to je nešto što je nama sasvim dovoljno u ovom trenutku. Razgovarat ćemo i oko privredne saradnje, ona je, nažalost, uslovljena ovom pandemijom koja je zaustavila neke važne stvari, ali nama je ključno pitanje, pored svih ovih koji smo dešavali, izgradnja gasovoda od Rače, odnosno Bijeljine pa do Banja Luke, u čemu mi imamo raniji dogovor, još u vrijeme Južnog toka, sa Gazpromom da ga gradimo zajedno. I ja želim da ojačam taj pristup koji će ići zatim da definišemo kada bi mogli da to radimo. I pošto mi gradimo autoput koji ide, evo do Boja smo već stigli pa idemo dalje prema Bijeljini, upravo je to dobra prilika da pratimo tu trasu i tu izgradimo i gasovod koji će doći do Banja Luke. Banja Luka nema gas. Imamo određene količine gasa koje koristimo. Nama su Rusi već potvrdili da evo do kraja godine će biti ista ona cijena koju smo imali, ona je slična onoj koju ima i Srbija. I ja ću isto pokušati da dobijem ono što je već Vučić dobio, a to je da i u narednih par mjeseci, dok se ta tržišta ne stabilizuju i da vidimo šta je to realno za naše potrošače u privredi, to bi bilo pogubno da sada uzmamo berzansku cijenu gasa i to nešto što ne bi oni sigurno mogli da izdrže. Dakle, ima niz tema o kojoj ćemo razgovarati.
Taj gasovod, kada očekujete da će početi?
Postoji već tu jedan ranije potpisan sporazum između vlade Republike Srpske i Gazproma. Sad je to došlo na dnevni red, pošto je taj gaz, Balkanski tok, stigao i prošao kroz Srbiju. Sada je treba da gradimo krak od negdje tamo okoline Beograda, pa prema dalje prema Rači, shodno trasi koji će Srbija utvrditi. A da mi preuzmemo izgradnju, naravno, od Rače, odnosno kada se ta dodirna tačka na Drini dogovori, a to će dogovoriti nadležna preduzeća, da izgradimo gasovod koji bi mogao da bude dovoljan za naš konzum, a mi smo ranije razgovarali da gradimo i dvije gasne elektrane na prostoru Republike Srpske u ovom sjevernom dijelu i ja želim da obnovim i ojačam taj sporazum i to je jedna od važnijih stvari koje ide.
Sve su to lepi planovi, međutim, Christian Schmidt, iako ga vi zovete nemačkim turistom i ne priznaju ga ni Rusija i Kina, on ne odustaje od toga da vam nekako pomrsi konce, da tako kažem, i ono što vi izgradite za noć, on za danu pokušava za noć da poruši i sad je priča kako navodno on ima informacije da se protiv vas vodi istraga zbog korupcije i da vama preti hapšenje. Sad, vi to očekujete?
Šta je to novo?
Ko bi vas to mogao da uhapsi i kako je to korupcija o kojoj on priča?
To pričaju Amerikanci već 10 godina. Kad god priđu izbori, on otvore priču o korupciji. Pošto su oni bezgrešni, on nema nikakve korupcije. Oni su primjer toga svega, pogotovo ovi na zapad. Ja sam uvijek između dileme da li da ušte komentarišem tog Smita, pošto on je važan. Ali očigledno da truje javni prostor. Prvo se lažno predstavlja. Znate, možete misliti kakav je karakter čovjeka koji se lažno predstavi. Koji hoće moć. Neizabrani stranac ušeta u zemlju i kaže ja sam taj koji će vam određivati ovdje šta. Srbi su poznati po tome što nisu prihvatili veće sile da im budu tutori nešto Schmidt. Od Turske pa preko Austro-Ugarske, njegove Njemačke i tako dalje, pa smo se borili za slobode. Zašto on očekuje? Da zato što on izgleda tako što izgleda da mi trebalo da nešto prihvatimo. Prvo čovjek, mlatara, on veze nema. Evo da je formalno izabran. Šta on ima sa vojskom? Dovoljno je da pročitate Dejtonski sporazum i tamo izričito piše da visoki predstavnik se neće baviti vojnim pitanjem, nego je zato nadležna komanda EIFOR-a ili neke druge strukture koje je ovdje bilo. Dakle, on komentariše to, komentariše sve živo. Gdje to ima da on komentariše, ako ima te vrste istrage koje vodi tužilaš? Kako on to smije, a mi recimo ne smijem ništa da kažemo. I svega toga. Dakle, ta vrsta priča o korupciji za mene. Milorad Dodik nema ni jednu tužbu, Milorad Dodik nema ni jednu presudu koja bi bila vezana za zloupotrebu položaja ili koja bi mirisala na neku vrstu korupcije. Ali postoji medijski spin koji je održao to godinama neku vrstu priče i stalno se govori da je istraga. Pa eto, neka ima istrage, ja znam da toga nema. On mene sad proganjaju za rušenje ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini. Zato što sam u poziciji da govorim o tome da u Srebrenici nije kvalifikacija kako on žele da bude, da je tamo pojedinci su osuđeni za zločin, to su karakterisali kao genocid, ali ne možete da opsuđujete jedan čitav narod i na tome da pravite političke projekte uništavanja Republike Srpske i toga. Ja ću već to protiv toga boriti. Evo im odlična prilika da još jednu tužbu podignu protiv mene. I mi živimo u gotovo nemogućim okolnosti. I onda dolazi vam taj Schmidt koji pokušava da, što uopšte nije pristojno, da se komentarišu u sastanci na kojima niste, a nije on nigdje bio. I kada smo neki dan imali sastanke sa lideri iz Bosne i Hercegovine, bilo je tiha naznaka šta mislite da Schmidt bude tu. To niko ne pitao od ovih prvi ljudi, ali pitao ni njihovi službenici.
Da.
Ja sam rekao, ako se pojavi na vrate, ja istog trenutka izlazim sa sastanka. Tako se nije pojavio, nego je čekao tamo nekom autu da bi ponovo došao do komisara za proširenje. Kad smo mi otišli, on se pojavio. To govori koliko je to sve bezvezno u suštini. Ali evo da uzmemo na realan teren. Nijednu odluku koju on eventualno proglasi ovdje se neće primjenjivati. A na koji način on misli da to provedu?
To samo oni znaju. Ali on ima podršku Amerike.
Pa šta?
I bio je u Washingtonu, a inače vi
pa to što je bio Amerik, mogao je otići na East River i uzeti potvrdu imenovan. I onda doći ovdje i reći, evo ja sam visoki predstavnik.
Nije mogu to da uzme.
Pa nije, on ne zna gdje je East River.
Koliko je opasno kad vi prilično oštro u posljednje vrijeme razgovarate sa američkim zvaničnicima od Escobara pa nadalje i sad skoro ste dobili, Derek Chollet je donio pismo Antonija Blinkena, koje također nije prijatno za vas. Koliko je opasno kad se tako nameračite na Amerikance?
Mislim se ja nameračio na njih, nego na nas, na mene. Dakle, oni ne podnose neposlušne ili one koji nisu podanici. Vidljiva je njihova nervoza iz tog nekog razloga. To je pismo Blinkena, svi mi znamo, bar ko se bavi politikom, to pišu službenici iz Sarajeva, njihovi, onda to se predstavi, ne sporim. Nije Blinken demantovao da je poslao, znači stoji iza toga. Mi imamo ovdje samo jedan izbor, da prihvatimo te njihove bahanalije i da se odreknemo Republike Srpske, da bi on nama aplaudirali jedan dan, a već drugi dan nam se progonili krivično, ili da se tome svemu jednako suprotstaviti. Veoma je časnije ova druga varijanta. Pogotovo osjećaj da ste u pravu i da ono što dolazi iz Amerike nikad ne mora da uvijek znači da je dobro. Mi smo osjetili da to nije dobro. Od bombi koji smo osjetili ovdje njihovoga, koji su ovdje bacali, ubijali nam djecu i ostalo, i posijali ovdje osiromašeni uran, pa su to isto uradili sa Srbijom. Pa su u svim ovim delikatnim situacijama bili protiv srpskih nacionalnih interesa. I ovdje u Bosni i Hercegovini i naravno i u Srbiji kada su evo prvi koji su pogurali tu priču oko Kosova, pa ih sad nervira što Srbija ne može da prizna i neće da prizna Kosovo. Pa ih nervira što uopšte postoji Republika Srpska koja ne želi da njima da priliku da kod arapskog i islamskog svijeta govore eto mi smo smirili ove muslimana na Balkanu, oni su u dobroj poziciji. Ko kaže da oni nisu u dobroj poziciji? Ali on hoće da mi budemo u podređenoj poziciji muslimanima ovdje u Bosni i Hercegovini. I svemu tome naravno imate izbor ili se bavite ovim što se bavite na pravi način štiteći svoje interese. Jel je politika, jeste to, ili ćete biti podanik da izvršavate tuđe interese, ili zbog nečeg drugoga ćutite pa nećete ništa da kažete, pa se steče utisak da ste baš taj podanik koji, eto, pošto se ne suprotstavljate ničemu. Oni prijete sankcije, moj odgovor je bio poznat javnosti neposredno. Izvolite vi vaše sankcije, mi ćemo naše politike. Povjerenje je izgubljeno davno u njihovu pravičnost, ali je bilo objektivno kod naših političara neke vrste straha. Amerika moćna, dominantna, unilateralna, ne preza ni od čega, da mu upropasti život, da upropasti život vaše porodice. Zamislite kakvi su to humanitarci, pa vam napadaju djecu, pa zabranjuju djeci ili rođacima vize ili nešto tako. To je strašno demokratski pristup. Znate, ja sam bio na jednom sastanku State Department još davno, dok je Nicholas Burns bio pomoćnik državnog sekretara, u kome on kaže, nagoni me da potpišem neke stvari, ja kažem ne mogu. On kaže, ne pitam te šta možeš ili ne možeš, ja moraš to uraditi. Kažem, eto, dobro, neću, šta sad? Mm-hmm. Kaže, šta nećeš, a šta ti hoćeš? Hoće da idem kući. I to je bio moj odgovor. A onda on kaže, ovo je od najvišeg nacionalnog interesa Sjedinjenih Američkih Država da ja potpišem, da nema predsjedništva, nek predsjednik Bosne i Hercegovine, znači u svakom slučaju uvijek musliman, koji može da pozove bilo koju islamsku zemlju da mu pomogne u oružanom smislu, da odreknem se policije i da se odreknem naziva Republike Srpske. To je bilo ta tri zahtjeva prema meni prije, pa ja mislim ima već 11-12 godina od toga. I on kaže, ovo je najviši nacionalni interes Sjedinjenih Američkih Država. Ja vam kažem da to nije naš, moj, srpski nacionalni interes. Omen, a to me ne zanima. Kažem, ja ne zanima ni mene vaš interes Sjedinjenih Američkih Država. Zašto vi očekujete da će to uraditi? To je bilo u Bijeloj kući, ja nemam problema, onda da im kažem to ovdje.
Recimo u Evropskom parlamentu je ovih dana bila diskusija i tamo su naravno tražili također sankcije protiv vas, ali su i rekli da u stvari vi provodite plan koji je smišljen u Srbiji i u Rusiji. Vi ste faktički ispada po njihovom tumačenju samo oruđe Vučića i Putina.
Pa ja sam ponosan na to što imam dobar odnos sa Vučićem, Putinom, Orbanom, nekim drugim predsjednicima, ne samo Evropske unije. Što imam odlične odnose i saradnje sa Kinom, što mogu da i sarađujem i sa ljudima iz Hrvatske, iz Slovenije. Oni su nekako tu bolje razumiju ovu situaciju. Znači niko nema nikakav plan. To što on hoće da prikažu da to nešto, kao navodno Putin ima vremena da sjedi pa on svaki dan mene zove pa kaže uradi to, to aplicira na to, jel? Ili asocira. Ili da Vučić to čini, naravno, apsolutno to neistina. Ono što od njih čujem jeste da poštuju međunarodni sporazum i da poštuju ustavni poredak Bosne i Hercegovine, a time i teritorijalni cjelovitost. Ja to ništa ne ugrožavam. Ali isto on dodatno razumiju, za razliku od ovih koji to neće da čuju na zapadu, da mi imamo određena ustavna prava i da ta ustavna prava treba da upražnjavamo. Kako čitaju to u Britaniji ili u Njemačkoj? Čitaju onako, to je potpuno zaklupljeno tumačenje. Ja ne mogu da vjerujem da neko može da vjeruje tako nešto. Pogotovo da je poslanik tako moćnih i važnih zemalja. I da on tako pojednostavljeno gleda. To sam govori da se to upalo vjerovatno slučajno. S jedne strane, ili pak da organizovano rade na taj način. Na meni je odavno poznata priča o kao malignom ruskom utjecaju. Kako je utjecaj Britanije u prethodnih 100 godina ovdje? Kako se to zove? kako se zove, uticaj Njemačke ovdje kroz dva svjetska rata. Je li to maligni uticaj? Ili je to biološki nestanak Srba? Šta, kako se to zove? Prema tome, apsolutno, možemo da teoretišemo da o tome pravimo razne pretpostavke. Ovo je ozbiljna stvar. Ja sam veoma zahvalan svima koji žele da čuju i da razumiju stvar. Mi ništa od onoga što nama pripada ne tražimo. To što nekom se ne sviđa da mi uopšte postojimo i što je to njihova genetska politička linija, to je nešto sasvim drugo. Pa i moji su se preci borili protiv Njemaca i Ustaša ovdje na Kozari. I moja oba djeda su bili u partizani. Moja baka je bila u Auschwitzu, a poslije toga prebačena na neko poljoprivredno dobro da radi. Vratila se sa bukvalno prebijenom kičmom i nikad nije uspravno hodala. Stalno je bila pogorena. To je posljedica tog vremena. Ja sam tako vaspitan i gledao sam to. Nemojte mi o tome govoriti. Odmah me asocirate na to. Prema tome, kakav loš utjecaj Rusije ovdje? Putin nikada nije rekao meni da ja treba da ovdje provedem neku revoluciju. Nego je rekao, ja podržavam samo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i ustavno uređenje. Sastavljena Bosna dva entiteta i tri konstitutivna naroda i mi to podržavamo. A oni koji ne podržavaju sad prave krivce od ovih ljudi koji podržavaju ono što je napisano. Znači ono što postoji, napisano, verifikovano, Putin se dosljedno ponaša kao svjedok, Rusija kao svjedok Dejtonskog sporazuma, Amerika se ponaša kao kauboj ovdje koji razvaljuje Dejtonski sporazum onako kako njoj odgovara i ona kao fair i poštena, a Rus ne volje. To je izvrnuto, to ne može nikakvu logiku. Ivo Andrić kad je pisao o Bosni, dobro je napisao, kad uđete u Bosnu i Hercegovinu prestaje logika. Eto i dan danas tako.
I po toj logici kažu, vi ste Putinov pijun kojim on pokušava da oslabi Evropu. To je ta logika.
No, ako ja mogu nešto oslabiti Evropu, onda ona i ne postoji kao neka sila. Dakle, to su sve gluposti. Usput, ta ista Evropa radi sa Rusijom, njemački privrednici, srećem. Kad odem u Rusiju, često sretnem njihove važne privrednike koji rade sa ruskom privredom. A postoje ti otvoreni kanali, bez obzira što li Njemačka je prednjačila u tome da se Rusiji uvedu neke sankcije i tako dalje. To mi nismo, od nas je tražilo, zato smo vjerojatno i mene karakterišu kao tako. Dakle, ja kao član predsjedništva nisam dao saglasnost da se Rusiji uvede sankcije koje je uvela Evropska unija. A onda on to zovu i kažu, pa morate vi da pratite našu spoljnu politiku. Ja to ne moram da pratim vašu spoljnu politiku i ne da to prihvatim. I onda, pošto ja to nisam prihvatio, onda sam Putinov čovjek. Kada odvojite politiku i svedete to na ljudski nivo, meni je to veoma drago da jesam i da nisam njihov čovjek u tom nekom ljudskom smislu. U političkom smislu moram da budem racionalan. Dakle, to je politička podvala. Jer se želi reći da ovdje nema ljudi koji ovdje odlučuju svojim glavom i ne znaju šta njima treba, nego uvijek imaju nekog tutora. Pošto ne pristajemo da je tutor iz Britanije, Njemačke ili Amerike, onda bi trebao neko drugi da bude, pa to onda kažu Rusija. Pa ona ovdje ima maligni utjecaj. Znamite, to takva krilatica koja nema nikakve veze sa životom ni sa stvarnošću. Pa se angažuju čitave obavještajne službe, sam ganjaju ljude koji imaju bilo kakav kontakt sa Rusima i onda odmah i stavljaju na crne liste.
Bio vam je Oliver Varhelji, komesar, i vi ste njemu prenijeli da su predstavnici Republike Srpske spremni da se vrate u institucije ukoliko bi se ukinuo Inckov zakon. Međutim, teško je zamisliti da će neko povući taj Inckov zakon, jer to bi značilo i poraz za one zapadne politike koje ovdje pokušava da se nametne ne samo u Bosni i Hercegovini, nego, eto, imali smo i u Crnoj Gori tu rezoluciju. Šta ćete onda ako ne bude ukinut taj Inckov zakon?
Pa nećemo se vratiti organ.
To je to, jel?
Naravno. I to njima je jasno. Dakle, hoćemo.
Imate dobre odnose sa Igorom Kalavukom, ruskim ambasadorom, i on je tu nedavno, izbila je čitava frtutma kad je on rekao da ukoliko se dogovore u okviru dijaloga da Republika Srpska bude samostalno u okviru Bosne, da bi Rusija to prihvatila, i odmah su skočili Bošnjaci, neki su tražili da on bude proteran. Pa, kako objašnjavate to da recimo ta izjava gdje čovjek kaže lepo dijalogom, znači neće sad to da se desi
tako što će... Šta bi bilo normalnije nek to?
A nema komentara na mnogo oštrije izjave drugih ambasadora koji svojim izjavama dovode uopšte u pitanje postojanje Republike Srpske?
Znači, ovo je za mene apsurda totalno. Znači, vi dođete na sastanke ranije gdje vas u procesu izlaska Velike Britanije, engleske izlaska iz Evropske unije, taj njihov ambasador nas ubjeđuje da treba da idemo u Evropsku uniju. Mislim, od toga, pa da ne pričam kako ovdje mlataraju, kako on misle da treba. Znači, dobra je saradnja i sa drugim ambasadorom Rusije ovde, isključivo iz tog razloga što su on realni. Znači, on se ne miješa u unutrašnje stvari ovde. On kaže, ako ste se vi dogovorili, što se dogovorite, to poštujem. A šta drugo mogu da kaže? Da neće da poštuje, kao što Amerika kaže, ma džabe vaš dogovor unutra. Mi smo imali 5-6 bazični dogovora, kao što je recimo 13. godine dogovor oko imovine. I onda su Amerikanci rekli ne, jer su htjeli više, da razvlaste još više Republiku Srpsku i mi stojimo 13. godine oko tog dogovora, oko te vojne imovine koje je blokirao Petišdao. Dakle, direktno miješanje unutrašnje stvari. A šta ovo što radi ovaj Escobar u miješanju unutrašnje stvari? Šta je to? Kako to zove? Igranje klikera, jel? Ili je to miješanje, direktno miješanje unutrašnje stvari? On zove moje saradnike iz Amerike telefonom i prijeti i govori da on utiču na mene da ja promijenim svoju politiku. Šta je to nek miješanje unutrašnje stvari? Tražiti da se mijenja politika. Ali mi smo ostali nezaštićeni. I zato nama, naravno, kao maloj zajednici Republika Srpska, to nesumnjivo jeste, veoma imponuje kada imamo razumijevanje jedne velike Rusije. Imponuje nam. Imponovalo nama i da imamo one razumijevanje i Amerike.
Ali nema.
Ali to ne. I zato smo prestravljeni njihovim prisutom ovdje. Mi se njih bojimo. Oni nisu darodavci. Oni su ovdje inkvizatori. I naprosto to je naš osjećaj da je to tako.
Inkvizitori.
Inkvizitori. I to je ta priča.
I evo za kraj, predsjednik Putin će doći u Srbiju, kako nam je rekao predsjednik, posle posete između maja i oktobra. Ruski predsjednik nikad nije bio u Bosni i Hercegovini.
Pa i nema će ni doći. Ako ja ću ga zamoliti da dođe u Republiku Srpsku. Ako bude mogo. Razumijem ja te diplomatske nivoje. Ali znam da...
Ali bio je, ranije... ministar Lavrov je dolazio.
Da, dolazio je naravno u Sarajevo ovde. Ja bih volio da Putin dođe tu. Mislim da bi i u uslovima pandemije da bi se ovom gradu okupila nemjerljiva masa ljudi koji bi došli da ga pozdrave. Ali imao sam jedan raniji dogovor s njim, pa možda to ću pokušati ponovo da utvrdim. Nedaleko odavde od ove zgrade gde mi sjedimo, gradimo Srpsko-Ruski pravoslavni centar.
Da.
Gradimo hram koji je bukvalna replika hrama koji je postojao u Kremlju i dobili smo projekat od Ruske pravoslavne crkve i pripremili sve pretpostavke logističke i taj se hram upravo gradi. Ranije, kada je to začetku bila inicijativa, ja sam zamolio predsjednika da onog trenutka kad mi uspijemo da dođemo do osveštenja tog centra, da bi bilo dobro da i on bude tu. On je klimnuo glavom. Eto, za klimanje glavom ja moram da potvrdim snažnu odluku da će se ipak desiti. Jer ja vjerujem da ćemo u naredne 2-3 godine doći u poziciju da finalizujemo izgradnju do nivoa da može da bude u upotrebi.
E pa želim vam svu sreću i što se tiče izgradnje tog centra, a i na putu u Moskvi da postignete ono što želite i da se vratite i vi kao pukovnik, kao i naš predsjednik.
Hvala vam. Hvala. Zaista je, uvijek se radujem otići tamo. Znate kako, kad odete negdje na zapad i uđete na sastanak, odmah počnu da zahtijevaju od vas. Kad odete kod Putina, on pita kako mogu pomoći. I to su dramatične razlike, suštinske razlike. Tako da je taj uvijek odlazak kako... I stalno mi je do toga, ja priznajem. Dakle, volio bi da budem i sa Bajdenom, nije to sporno. Ali on kaže da neće. I što sad? Ja sam pokušavao da dođem do njega i kažem, alo ljudi, pustite nas Srbe na mir. Mi ne pravimo nikakve ovdje nerede. Mi ne pravimo nikakav ovdje problem. Ali eto, ljudi oko njega ili oko drugih, kaže nešto, ima slušati nekog malog tam Dodika, malu Republiku Srpsku, nikakvu Bosnu i Hercegovini i tako dalje. Zašto da primamo to trojice članova predsjedništva koji se pred nama obavezno posvađaju? Pa dobro, ako se posvađamo pred vama, kako vam nije jasno da ovo ne funkcioniše? Kako nije jasno da ovo ne ide? Ali eto, uglavnom, radujem se tom odlasku.
Hvala vam što ste govorili za Sputnik.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.